Usodo Izuma v Mariboru je skrojila kadrovska politika stranke SMC, zaposleni v Izumu pa dogajanje že dalj časa le opazujejo. Moja vizija razvoja mednarodnega regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme v raziskovalni dejavnosti, preko katerega bi bile v mreža Kobis.net dolgoročno povezane knjižnice v Sloveniji, državah Zahodnega Balkana in Bolgariji, je bila očitna utopija. Politike praviloma zanimajo le projekti, ki se začnejo ali končajo v njihovem mandatu. Za slovenske uporabnike je Kobis.si nekaj samoumevnega, njihovih predstavnikov v upravnem odboru Izuma pa ne zanima razvojno zaostajanje Izuma in ne, kako bo dolgoročno sledil tehnološkemu in družbenemu razvoju. Kobis je vrhunski dosežek slovenskega znanja z izjemno izvozno komponento in vplivom na vlogo in ugled Slovenije v državah Zahodnega Balkana. Kobis.net je tudi edini projekt, s katerim lahko Slovenija v teh državah obdrži vodilno vlogo. Žal smo si v preteklih letih zapravili že toliko priložnosti, ugleda in zaupanja, da to ni več samoumevno, na kar nas partnerji v ciljnih državah že dolgo opozarjajo. Status in upravljanje Izuma predstavljata zgodovinsko gledano temeljni problem razvoja Izuma, katerega dejavnost ni primerljiva z dejavnostjo nobenega drugega javnega zavoda v Sloveniji ali Evropski uniji. Razvoj računalniških aplikacij ni običajen pod pogoji javne službe, večina članov upravnega odbora Izum pa tudi ni strokovno kompetentna za razpravo in odločanje o strateških vprašanjih razvoja Izuma, vključno z izbiro in imenovanjem njegovega direktorja. Problem ni personalen, temveč sistemski. Predstavniški model sestave upravni odbor brez definiranih kriterijev za ugotavljanje strokovne kompetentnosti njegovih članov. Dolgoletna prizadevanja, da se ta problem reši, so bila neuspešna z zadnjo odločitvijo vlade Republike Slovenije, da da soglasje k imenovanju novega direktorja Izuma, ki ga je izbral upravni odbor, pa je pokopana še zadnja možnost aktualne vlade, da reši vizijo razvoja Izuma. Pred 30 leti je takratna skupnost Univerz Jugoslavije razglasila Univerzo v Mariboru za najbolj informatizirano univerzo v Jugoslaviji. Skupnost jugoslovanskih nacionalnih knjižnic pa je sprejela naš koncept vzajemne katalogizacije kot skupno osnovo integriranega knjižničnega informacijskega sistema takratne skupne države. Sledilo je financiranje projekta iz Zveznega sklada za tehnološki razvoj in preoblikovanje računalniškega centra Univerze v Mariboru v Institut informacijskih znanosti Univerze v Mariboru, Izum, ki je leta 1991 promoviral sistem Kobis. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 na moj predlog Izum posvojila, tako da ima Izum danes status javnega zavoda, knjižničnega informacijskega servisa po zakonu o knjižničarstvu, status javnega infrastrukturnega zavoda po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter status regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti po pogodbi med Republiko Slovenijo in UNESCO. Vsaki od navedenih pravnih podlag je sestava organa upravljanja Izuma opredeljena drugače. Ime Institut informacijskih znanosti je zgodovinsko pogojeno in ne odraža njegove osnovne dejavnosti, torej zagotavljanje informacijske podpore izobraževanju, znanosti in kulturi. Izum ima 112 zaposlenih informatikov, bibliotekarjev in sodelavcev drugih izobrazbenih profilov. Zaradi predvidene širitve dejavnosti smo leta 2010 načrtovali povečanje števila zaposlenih na 150 v obdobju od 5 do 10 let, a se zaradi različnih dejavnikov zastavljeni cilji ne uresničujejo. Ob tem je minister za javno upravo Boris Koprivnikar lani septembra komentiral, da ima Izum veliko število zaposlenih in temu neprimerljive rezultate dela, in sem ga vprašal, kako je potem mogoče, da je upravni odbor brez pripomb sprejel letno poročilo o delu Izuma za leto 2016 in še sklep, da se direktorju dodeli nagrada za uspešnost. Organizacijski model sistema Kobis in mreže Kobis.net je svetovna inovacija z najboljšim možnim razmerjem med stroški in koristmi. Organizacijski model sistema Kobis in mreže Kobis.net je svetovna inovacija z najboljšim možnim razmerjem med stroški in koristmi. Nesporne konkurenčne prednosti Kobisa pred drugimi pristopi k avtomatizaciji knjižničnega poslovanja so povezovanje vseh tipov knjižnic v nacionalne knjižnice, informacijske sisteme, združene funkcije knjižničnih katalogov in bibliografij ter vzajemna katalogizacija v mreži Kobis.net. V regionalno mrežo Kobis.net je vključenih več kot 1000 knjižnic iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore, Albanije in Bolgarije. Žal pa je v vseh državah razvoj nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov na platformi Kobis odvisen tudi od kontinuirane in usklajene politične podpore projektu strani različnih ministrov, od državne ali mednarodne razvojne pomoči knjižnicam pri implementaciji sistema Kobis in od sposobnosti Izuma, da knjižnicam trajno zagotavlja potrebno tehnološko in drugo podporo. To pa ni samo umevno, ker je vse preveč odvisno od aktualnih ministrov in državnih uradnikov. V Sloveniji nam je uspelo vzpostaviti sistem Kobis.si, ker sem leta 1994 sprejel povabilo za zaposlitev na takratnem ministrstvu za znanost in tehnologijo ter ob tem prevzel tudi funkcijo predsednika takrat 5-članskega organa upravljanja Izuma. Sicer bi danes imeli več različnih nepovezanih sistemov avtomatizacije knjižnic. Za slovenske uporabnike je nacionalni sistem Kobis.si nekaj samoumevnega in mnogi so pozabili, koliko strokovnih razhajanj in drugih konfliktov z in med ministri je bilo treba v preteklosti rešiti. Po mojem odhodu z ministrstva konec leta 2001 Izum v vladi ni imel več kompetentnega in angažiranega sogovornika, s katerimi bi lahko usklajevali ključna vprašanja izvajanja poslanstva in strategije razvoja Izuma. Podcenjevalni odnos pristojnih ministrov do Izuma pa se je samo še stopnjeval. Razvoj nacionalnih sistemov v drugih ciljnih državah je odvisen od mednarodne razvojne pomoči, a so bila doslej neuspešna vsa prizadevanja, da se projekt Kobis.net uvrsti med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Izum se je pod mojim vodstvom do leta 2010 uvrstil v svetovno elito ponudnikov knjižničnih aplikacij. Zato obstajajo trije dokazi. V svetu vodilni knjižnični servis OCLC je Izumu ponudil strateško partnerstvo, UNESCO je Izumu ponudil status regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti in zaradi načrtovane širitve mreže Kobis.net in načrtovanega povečanja števila zaposlenih smo pridobili 7,2 milijona evropskih sredstev za razširitev prostorskih in tehnoloških zmogljivosti Izuma. Temu so sledile številne blokade razvojnih usmeritev Izuma. Več o preteklih križih in težavah je možno prebrati v mojem članku Ni samo umevno, da imamo Kobis in Sircis in v članku Izum in Kobis.net brez perspektive. Žal pa pristojnih ministrstev in članov upravnega odbora Izuma navedeno ne zanima. In zakaj o tem še pišem? Kot vodilnemu avtorju sistemov Kobis in Sircis, ponudniku ustanovitve ter dolgoletnemu direktorju Izuma in dolgoletnemu koordinatorju projekta Kobis.net mi ni vse eno, kar se dogaja z Izumom in projektom Kobis.net. Poleg tega v Izumu ni več nikogar, ki bi si bil pripravljen upreti pogubnemu upravljanju Izuma. Sicer veliko zaposlenih svoje naloge še vedno opravlja zavzeto in odgovorno, a bojim se, da je vedno več tistih, ki jim konfuzne razmere ustrezajo. Zaradi podcenjevanja odnosa takratnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do Izuma in projekta Kobis.net so leta 2010 razmere postale brezupne. Nepripravljenost ministrstva za uskladitev ključnih vprašanj izvajanja poslanstva in strategije razvoja Izuma, neustrezen pristop ministrstva k reševanju problematike licenc za vzajemno katalogizacijo, neupoštevanje priporočila vlade glede podpore projekta Kobis.net, neustrezno vrednotenje delovnega mesta direktorja Izuma in tako dalje. Takratni upravni odbor je težave Izuma razumel in je zadolžil svojega predsednika dr. Borisa Kostanjevca, da ministra Gregorja Golobiča prosi, da na pogovor sprejme 4 predstavnike ustanovitelja vlade v upravni odbor. Minister se na pismo dr. Kostanjevca ni odzval, temveč je vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologije 4 mesece pred rednim iztekom mandata zamenjala 3 svoje predstavnike v upravni odbor, med drugim tudi dr. Kostanjevca, ki ga je nasledil dr. Marjan Heričko, stanovanski kolega takratnega državnega sekretarja dr. Jozefa Girkeša. Ko pa je članom upravnega odbora Izuma potekal mandat, je Izum ostal več kot 4 mesece brez organa upravljanja, ker Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnologijo vladi ni podalo predloga za imenovanje članov. V nastali situaciji sem januarja 2011 poslal ministru Golobiču odstopno izjavo z najavo protestne upokojitve v začetku maja. Nisem želel biti pogrebnik, imel pa sem možnost zavarovati svojo neodvisnost. Ko je bil upravni odbor Izuma februarja končno imenovan in konstituiran, sta dva predstavnika pristojnih ministrstev na prvi seji povedala, da dejavnosti Izuma ne poznata in se tudi na ministrstvu ukvarjata s povsem drugimi zadevami. Več kot očitno je bilo, da sta za opravljanje funkcije člana upravnega odbora Izuma strokovno nekompetentna in sta bila imenovana le zato, da bi glasovala po navodilih. Sledil je sestanek članov upravnega odbora z ministrom in pričakovati je bilo, da se bodo zadeve uredile. Žal je državni sekretar dr. Jozef Györkös, ki ga je minister zadolžil za koordinacijo sodelovanja z Izumom, že 3 dni zatem odklonil pobudo za sestanek z menoj in predsednikom upravnega odbora. Na konstitutivni seji novega upravnega odbora Izuma je večina članov predlagala, da odstopno izjavo umaknem, a sem bil to pripravljen storiti le, če bi upravni odbor pozval ustanovitelja, da odpravi razloge, s katerimi sem utemeljil svoj odstop. Žal je večina članov upravnega odbora menila, da ni pričakovati, da bi se razmere bistveno spremenile. Na predlog predsednika upravnega odbora pa je bil sprejet sklep o moji razrešitvi po pridobitvi soglasja ustanovitelja. Sledil je javni protest širšega vodstva Izuma. Upravni odbor je o moji razrešitvi ponovno odločal na seji 11. aprila 2011, predtem pa je predstavnik zaposlenih v Izumu, magister Pero Šobot, ob podpori še nekaterih drugih članov upravnega odbora predlagal alternativne sklepe. Upravni odbor Izuma poziva ustanovitelja, da odpravi razloge, s katerimi je direktor utemeljil svoj odstop. Predsednik upravnega odbora je glasovanje o tem preprečil, na njegovo zahtevo pa je bilo treba iz zapisnika predhodne seje tudi črtati povzetek pojasnil o razlogih za moj odstop. Za mojo razrešitev je nato glasovalo 5 članov od 10 pristojnih in upoštevano je bilo določilo poslovnika upravnega odbora, da v primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsednika upravnega odbora. Nekaj dni zatem je 5 članov upravnega odbora zahtevalo sklic seje s predlogom, da me upravni odbor za čas po izteku odstopnega roka imenuje za vedi direktorja in objavi razpis. Večina članov upravnega odbora je predlog podprla, a so nekateri naknadno klonili pritiskom Ministrstva za visokošolstvo, znanost in tehnologijo. Pri tem se je angažiral sam minister tudi z grožnjo o možni pripojitvi Izuma NUK-u, če bi me upravni odbor podprl. Tako je bilo na seji 22. aprila 2011 ob 8. uri na Ministrstvu za visokošolstvo, znanost in tehnologijo v Ljubljani za vede direktorja in imenovan Davor Šošterič, takratni zaposlen na Ministrstvu za visokošolstvo, znanost in tehnologijo. Predstavnik zaposlenih v upravnem odboru je zatem odstopil z obrazložitvijo. Zaradi sprenevedanja nekaterih članov glede razlogov za protestni odstop direktorja Izum, absurdnih odločitev upravnega odbora Izum na zadnjih 3 sejah in načina vodenja sej podpisani nepreklicno odstopam kot član upravnega odbora Izum. Sledil je razpis in zgodba se je ponovila. Za direktorja je bil imenovan Davor Šošterič. Po moji razrešitvi z mesta direktorja Izuma zapisniki sej upravnega odbora ne vključujejo več razprave, temveč praviloma le sprejete sklepe, pomočnik direktorja in vodje sektorjev pa na seje niso več vabljeni. Odlični pogoj za manipuliranje z informacijami. Istočasno z menoj je iz Izuma odšla tudi pomočnica direktorja dr. Marta Seljak, ki je koordinirala razvoj in implementacijo aplikacij COBIS, leto kasneje pa je iz obupa nad novimi razmerami odšla med nezaposlene še vodja načrtovalcev in kontrole kakovosti Jana Rečnik. Imenovanje Davorja Šošteriča za direktorja Izuma leta 2011 je bil šok za vse v Izumu, ki smo poznali njegove kompetence. Predtem je bil moj dolgoletni sodelavec, a mu v Izumu nikoli nisem mogel zaupati kakršnegakoli vodstvenega položaja. Je sicer zelo inteligenten in prijazen sogovornik, a njegov sistem dela je, če gre, gre, če ne gre, ne gre. In še zameriti se ne smeš nikomur. Nekaterim zaposlenim to seveda ustreza, več svobode za enako plačo. Kljub temu nisva bila nikoli v sporu in med nama tudi ni bilo nobenega razhajanja glede vizije razvoja Izuma in projekta COBIS.net. Jaz sem mu upošteval, kar zna in zmore, on pa je cenil moje znanje in izkušnje ter mojo zavzetost za dosego zastavljenih ciljev. Ko je Šoštarič prevzel funkcijo direktorja Izuma, sva se dogovorila za pogodbeno sodelovanje, najprej na osnovi podnajemne pogodbe in nato preko družbe Libis z več sodelavci. Šoštarič je po poročilih pristojnim organom kasneje večkrat pojasnil, da po odhodu dveh od ključnih avtorjev zasnove organizacijskega modela in aplikacij sistema v servisu Kobis, Izum ostal brez ekskluzivnih znanj in izkušenj potrebnih za izvajanje, dokončanje nekaterih strateških projektov, vsako odlaganje realizacije na boljše čase pa bi ogrozilo uresničevanje strateških ciljev Izuma z dolgoročno škodljivimi posledicami. Tega pa niso hoteli razumeti nekateri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki so nasprotovali sodelovanju z menoj. V naslednjih 5 letih sem vse predloge glede strateškega razvoja Izuma in mreže Kobis.net ter tudi vse s tem povezane dopise in obrazložitve vladi, institucijam Evropske unije, UNESCO in partnerjem v ciljnih državah projekta Kobis.net sestavil v jaz. Tudi vse sestanke s 3 ministricami sem se dogovarjal jaz. Najino sodelovanje pa je Šoštarič pred sodelavci sistematično prikrival in tudi mesečna poročila o storitvah družbe Libis skrival. Tako so nekateri sodelavci začeli dvomiti o upravičenosti plačil družbi Libis in leta 2013 o tem napisali tudi 2 anonimki. Nisva pa se s Šoštaričem nikoli pogovarjala o notranji organizaciji dela v Izumu, čeprav je bilo težko poslušati nekdanje sodelavce, kako so strateško razvojne vprašanja in problemi Izuma na kolegijih direktorja tabu tema. Sam sem ves čas upal, da se bo prej ali slej našel kdo z ustreznimi vodstvenimi kompetencami za zahtevno funkcijo direktorja Izuma. In to se je zgodilo julija 2016, ko se je na razpis za direktorja prijavil dr. Franci Demšar, daleč najbolj kompetenten kandidat od 5 prijavljenih na razpis. Pričakoval sem, da bo Šoštarič svojo kandidaturo sam umaknil, a se to ni zgodilo in nekompetentni in ali zmanipulirani člani upravnega odbora Izuma so sprejeli odločitev o ponovnem imenovanju Davorja Šoštariča za direktorja Izuma. Takrat so se najni interesi križali. Na odločitev upravnega odbora Izuma sem se moral odzvati s pismom predsedniku vlade in pristojnim ministrom ter s številnimi dokazili razkriti nekompetentnost Šoštariča za upravljanje funkcije direktorja Izuma. Odzivi so bili zanimivi. Najprej sem bil deležen očitkov in vprašan, zakaj sem vse to 5 prikrival. Alternative ni bilo. Sledila so pojasnila državnega sekretarja na Ministrstvu za znanost in šport dr. Tomaža Boha, da je ministrstvo pričakovalo, da bo upravni odbor izbral najbolj kompetentnega kandidata dr. Francija Demšarja, a so predstavniki ministrstva v 2 krogih glasovali različno. Posebej zanimiva pa je bila ugotovitev, da so predstavniki knjižnic dobili navodilo ministrstva za kulturo, koga morajo podpreti, ne da bi minister Anton Peršak o tem kaj vedel. Kompetentnost kandidatov za upravni odbor očitno ni bila relevantna. Vlada zatem ni dala soglasje k imenovanju Šoštariča za direktorja Izuma in upravni odbor ga je imenoval za vede direktorja za obdobje največ 1 leta. Ob tem pa je predstavnica Ministrstva za znanost in šport in predsednica v prejšnji sestavi upravnega odbora na sejah pojasnjevala, da ne ve, zakaj Šoštarič ni dobil soglasja vlade. Tisti člani, ki so bili z vsem seznanjeni, pa so to prikrivali, da se ne bi komu zamerili. Ko je vlada januarja 2017 imenovala nov 9-članski upravni odbor, je tudi nov predsednik upravnega odbora na prvi seji povedal, da ne ve, zakaj Šoštarič ni dobil soglasja. Očitno zavajanje članov upravnega odbora. Februarja 2017 je bil v sobotni prilogi večera objavljen moj članek z naslovom Izum in Kobis.net brez perspektive. V članku sem predstavil problematiko statusa Izuma, posledice podcenjevalnega odnosa vlade do Izuma in nerazumljive blokade projekta Kobis.net. Obvestilo o objavljenem članku sem poslal različnim naslovnikom v vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije, Evropskemu parlamentu in tudi članom upravnega odbora Izuma. Vse z namenom, da spodbudim razpravo o aktualni problematiki. Skupina petih slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu s prvo podpisano Tanjo Fajon se je 27. februarja 2017 na moj članek odzvala s pismom predsedniku vlade in predsedniku državnega zbora s podbudo, da se projekt COBIS.net uvrsti med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in s podporo mojemu predlogu, da se vzpostavi organizacijska struktura projekta, ki bo omogočila uresničitev zastavljenih ciljev projekta. Predsednik državnega zbora se je odzval s pojasnilom, da bo za rešitev projekta skušal narediti vse, kar je v njegovi moči. Ministrstvo za znanost in šport pa je predlagal, da medresorsko koordinacijo prevzame Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je to najprej odklonila, v poznejših razgovorih pa se je izkazalo, da je za rešitev problema potreben politični medresorski dogovor. Pobudi skupine evropskih poslancev in podpori projekta COBIS.net sta se na to pridružila še SAZU in Rektorska konferenca Republike Slovenije. Istega dne se je upravni odbor Izuma na moj članek odzval z ugotovitvijo, da je nedopustno, da člane upravnega odbora imenujem z obvestili iz e-naslova tomas.seljak@izum.si in zadolžil direktorja Izuma, da mi takoj onemogoči uporabo navedenega e-naslova in uporabo pisarne v Izumu, kar se je v naslednjih dneh tudi zgodilo. Skrajni privativizem. Odstraniti je treba tistega, ki opozarja na probleme in predlaga rešitve, pa bo vse v najlepšem redu. Pred iztekom mandata Davorja Šoštariča kot vedi direktorja je upravni odbor Izuma julija 2017 sprejel sklep, s katerim je s 1. septembrom 2017 za novega vedi direktorja Izuma imenoval dr. Aleša Bošnjaka. Priprave na sejo so bile izvedene v tajnosti in zaposleni so zanjo izvedeli iz obvestila po seji. Predstavnik zaposlenih v upravnem odboru je ob tem pojasnil, da je glasoval za dr. Bošnjaka, ker ni želel, da bi bil imenovan kdo od zunaj. Dr. Aleš Bošnjak je bil v Izumu vodja manjše skupine, odgovoren za organizacijo izobraževanja. Ko je leta 2016 doktoriral, je pokazal zanimanje za direktorsko funkcijo, kar je vse, ki ga poznamo, presenetilo, saj nima ne strokovne avtoritete in ne kompetenc za upravljanje te funkcije. Tudi ko sem bil jaz direktor, je imel večkrat težave z razumevanjem marsičesa in je zato bil ob neki reorganizaciji tudi prerazporejen na manj zahtevno delovno mesto. Sicer pa je pošten človek, ima uglajen nastop, je delaven in vodstvu lojalen. Ko mi je leta 2016 spovedal, da je njegova ambicija kandidirati za direktorja, sem mu pojasnil, da za to funkcijo nima potrebnih kompetenc, a tega ni razumel. Konec julija 2017 sem predsednika vlade in pristojna ministra seznanil, kako in kdo je bil imenovan za vedi direktorja Izuma. Z mojim pismom predsedniku vlade in dvema ministroma sem avgusta seznanil tudi vse ključne vodje organizacijskih enot Izuma, ki so tudi člani kolegija direktorja in vsi so se strinjali z navedbami v pismu. Glede ocene nekompetentnosti dr. Aleša Bošnjaka za upravljanje funkcije direktorja Izuma so bili nekateri še bolj kritični do mene, vsi pa so komentirali, da jih žal nihče ne vpraša za mnenje in vpliva nimajo niti na predstavnika zaposlenih v upravnem odboru. Novi vede direktor se je na povabilo Akademije znanosti Albanije septembra udeležil promocijske konference o online bibliografijah v sistemu COBIS.al. Sodelavki, ki pogodbeno sodeluje z Izumom kot inštruktorica za aplikacije COBIS, predtem pa je bila več kot 2 leti na izobraževanju v Sloveniji, je dr. Bošnjak po prihodu v Tirano razložil, da vlada Republike Slovenije zaradi finančne krize ne podpira projekta COBIS.net, da so v upravnem odboru Izuma tudi predstavniki vlade in zato tudi upravni odbor ne podpira projekta, ter da tudi večina zaposlenih v Izumu ne podpira projekta COBIS.net. Glede na navedeno je svetoval, da si poišče drugo službo, namesto da bi zagotovil redno zaposlitev. K temu je dodal še, da je njegov osebni cilj postati direktor Izuma in bo zato naredil vse, kar mu bosta naložila Ministrstvo za znanost in šport in ali upravni odbor. Po konferenci si je sicer premislil, a povedenega dan prej ne more izbrisati. Predsedniku vlade je oktobra pisal tudi rektor Univerze v Mariboru in v pismu med drugim izrazil domnevo, da bodi si člani upravnega odbora Izuma nimajo potrebnega strokovnega uvida v vrednotenje kompetenc in referenc kandidatov za direktorja Izuma ali pa so bili zavedeni s kakršnimi morebitnimi zadržki oziroma priporočili in predlagal, da se k prijavi na razpis povabi dr. Francija Demšarja, ki izkazuje odlične reference za upravljanje tega položaja in je porok za zagotovitev nadaljnega razvoja institucije povezane z Univerzo Maribor. Upravni odbor Izuma se je na seji dne 18. decembra 2017 seznanil s prijavami na razpis in za novega direktorja Izuma izbral in imenoval dr. Aleša Bošnjaka. Zanj so glasovali vsi člani razen predstavnika univerz. Tisti člani upravnega odbora, ki so za novega direktorja izbrali dr. Bošnjaka, slednjega bodi si ne poznajo ali pa želijo na mestu direktorja Izuma za vsako ceno imeti nekompetentnega človeka. Za uspešno upravljanje funkcije direktorja Izuma je nujno, da kandidat dobro pozna podporno vlogo sistemov COBIS in SIRCIS v izobraževanju, raziskovanju in kulturi, ima ustrezne vodstvene izkušnje, reference, pozna delovanje ministrstev in vlade ter ima izkušnje z mednarodnimi odnosi. Dr. Bošnjak izpolnjuje samo prvi pogoj, dr. Franci Demšar pa vse. Ima pa dr. Bošnjak eno prednost. Njegov svak je Zdravko Počivalšek, minister stranke SMC, predsednik upravnega odbora Izuma Bruno Rednar in še en član upravnega odbora, magister Domen Božeglav, pa sta tudi člana SMC. Očitno je slednje pretehtalo in vlada je 25. januarja 2018 dala soglasje k imenovanju dr. Bošnjaka za direktorja Izuma. Leta 2001 je bil sprejet zakon o knjižničarstvu, ki je določil 9-člansko sestavo organa upravljanja Izuma. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je pred drugo obravnavo predloga zakona v državnem zboru na mojo pobudo predlagalo, da se člena, ki določata sestavo organa upravljanja Izuma in NUK-a izpustita in se upravljanje določi v ustanovitvenih aktih navedenih institucij, kot je to običaj na drugih področjih. Ministrstvo za kulturo predloga ni sprejelo, a je svojo zmoto spoznalo že čez eno leto, ko je z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo razveljavilo člen zakona o knjižničarstvu, ki določa sestavo organa upravljanja NUK-a in uveljavilo univerzalno pravilo, da se ta določi z aktom v ustanovitvi javnega zavoda. NUK ima danes 5-članski svet zavoda. Leta 2011 je bilo ugotovljeno, da je 11-članska sestava in kompetentnost nekaterih članov upravnega odbora Izuma skrajno problematična. Problematika je bila obravnavana tudi na posvetu, ki ga je gostil rektor Univerze v Ljubljani. Skupina poslancev SD je zato v državnozborsko proceduro vložila predlog spremembe 46. člena zakona o knjižničarstvu, ki določa sestavo upravnega odbora Izuma, a je bil državni zbor razpuščen pred sejo, na kateri naj bi bila sprejeta sprememba. Septembra 2012 je bil podpisan sporazum med Republiko Slovenijo in UNESCO o preoblikovanju Izuma v UNESCO regionalni center za knjižnične in informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti s naslednjo sestavo organa upravljanja. Predsednik vlade Republike Slovenije, predstavnik generalnega direktorja UNESCO, predstavnik sveta COBIS.net, predstavnik skupnosti uporabnikov iz Slovenije in predstavnik zaposlenih v centru. Sledilo je čakanje na spremembo zakona o knjižničarstvu in s tem tudi spremembo akta o ustanovitvi Izuma. Leta 2015 je novi vladni predlog sprememb zakona o knjižničarstvu vključeval tudi medresorsko usklajeno spremembo 46. člena, a se Ministrstvo za znanost in šport pred zadnjo obravnavo predloga ni odzval na nek pomislek zakonodajno-pravne službe državnega zbora glede navedene spremembe in je bila zato sprememba iz predloga črtana. Maja 2016 sta s takratnim direktorjem Izuma predlagala Ministrstvu za znanost in šport, da se spremeni akt o ustanovitvi Izuma in se poleg članov upravnega odbora, ki jih določa zakon o knjižničarstvu, upravni odbor imenujeta tudi predstavnik sveta COBIS.net in predstavnik UNESCO. Državni sekretar dr. Tomaž Boh je takrat menil, da je zadevo možno urediti v enem mesecu, a je nekdo na Ministrstvu za znanost in šport to preprečil in vlada je julija 2016 s spremembo akta o ustanovitvi Izuma le zmanjšala število članov upravnega odbora z 11 na 9. Očitno nekomu ustreza ta nekompetentnost in vodljivost članov upravnega odbora Izuma, neodvisni člani pa niso zaželeni. Predstavniki uporabnikov v upravnem odboru Izoma praviloma glasujejo skladno z neformalnimi usmeritvami predstavnikov ministrstev, da se ne bi komu zamerili. Tako tudi pri imenovanju direktorja Izoma kompetence in reference kandidatov ne igrajo nobene vloge, temveč je pomembno le, kdo podpira katerega kandidata. Je mogoče, da se člani upravnega odbora ne zavedajo usodnih posledic takšnega ravnanja. Čigave interese zastopa predstavnik zaposlenih v Izumu Miro Kolarič, pa je že drugo vprašanje. Tudi on je bil zaradi neustreznih rezultatov dela nekoč prerazporejen na manj zahtevno vodstveno delovno mesto. Leta 2013 smo objavljeni informativni razpis za podiplomski študij bibliotekarstva na Univerzi v Skadru po programu Univerze v Ljubljani morali preklicati, ker Ministrstvo za znanost in šport ni želel za projekt COBIS.net nameniti 150 tisoč evrov. Tako danes na Kosovu še vedno ni niti enega knjižničarja, katalogizatorja s potrebno bibliotekarsko izobrazbo. Ob tem bo Slovenija državam Zahodnega Balkana letno namenja preko 10 milijonov razvojne pomoči. Gre morda za načrtno onemogočanje izvozne naravnanosti Izuma? Leta 2015 minister Zdravko Počivalšek na The Western Balkan Summit na Dunaju tudi ni predlagal financiranja širitve mreže COBIS.net iz evropskih sredstev za razvojno pomoč državam Zahodnega Balkana, kot nam je svetovala Evropska komisija. S tem je bila zapostavljena idealna priložnost za pridobitev 10 milijonov evrov mimo standardnih razpisov Evropske komisije. Je šlo za prikrito nasprotovanje projektu COBIS.net in vizije razvoja Izuma ali za kaj drugega. Delovno mesto direktorja Izuma je na lestvici plačanih razredov direktorjev javnih zavodov uvrščeno 4 razrede nižje od delovnega mesta direktorja Nuka. Od vodstva Nuka je odvisno delo njihovih zaposlenih, od vodstva Izoma pa je odvisno tudi delo zaposlenih v več kot 1000 knjižnicah v Sloveniji in drugih državah. Odgovornosti direktorjev Nuka in Izuma so zato zagotovo primerljive. Zakaj Ministrstvo za znanost in šport že 10 let ignorira pobude za odpravo te anomalije? Z razvojnimi težavami Izuma so seznanjeni številni mariborski politiki na začasnem delu vladi ali parlamentu, a se doslej razen poslance Uroša Pikla, ki je decembra 2016 ministrici dr. Maji Makovec-Brenčič zastavil poslansko vprašanje, nihče ni bil pripravljen izpostaviti v korist Izuma. Je Izum za Maribor nepomemben? Z aktualno situacijo so seznanjeni tudi predsedniki mariborskih odborov parlamentarnih strank. Moje predloge za rešitev odprtih vprašanj in potrebo po nadaljnem kakovostnem razvoju Izuma so podprli SD, Desus in NSI, a je že pri imenovanju direktorja Izuma prevladal vpliv stranke SMC.